Viimased aastad on hästi toonud nähtavaks kodumaise toidutootmise ja autonoomsete maamajapidamiste olulisuse. Huvi sektorisse siseneda on suur. Sama suur on küsimuste hulk, mis maaettevõtlus huvilisi valdab. Millest lähtuda tegevusala valimisel, millised vahendid või ressursse on vaja, kas nende soetamiseks on võimalik taotleda toetust või kasutada soodustingimustel laenuraha. Millised on õppimisvõimalused erialal, kust kohast leida usaldusväärset informatsiooni? Kuidas on teistel samas valdkonnas läinud, mis on nende suurimad õppetunnid, väljakutsed ja arengukohad. Nendele ja paljudele teistele küsimustele otsime podcastide sarjas vastuseid. Läbi kogemuslugude toome teieni erinevad tegevusvaldkonnad ja nendes juba toimetavate ettevõtjate tähelepanekud, nõuanded ja õppetunnid. Mina olen Kaja, olen ligi 20-aastase staasiga talupidaja, loomakasvatuse kutseõpetaja, maamajanduse konsulent ja pikaaegne MTÜ Eesti Noortalunikud juhatuse liige. Soovin teile head kuulamist ja kaasa mõtlemist. Tere head maaettevõtluse podcasti kuulajad. Tänane teema, mille fookusesse võtame, on siis töötlemine. Täpsemalt lihatöötlemine. Ja räägime siis väike ettevõtjast, kes on otsustanud, et tahab oma liha väärindada selle ettevõtmise võludest ja valudest. Ja selleks ma olen oma vestluskaaslaseks palunud Argo Allikmetsa Allikatalust. Tere Argo!
Tere, tere!
Argo on viimased aastad siis tegelenud sellega, et ta saaks enda loomadest toodetud liha ise väärindama asuda ja kuidas ja mismoodi see protsess on käinud, et sellest me siis täna räägime. Aga kui hakata kõige alguses siis pihta, et räägi Argo meile võibolla alustuseks natuke, et mida, kuidas, mismoodi te täna siin Allikatalus siis teete?
No tegelikult me alustasime 2016, oli nii-öelda ettevõtte loomine ja esimeste loomade ostmine või ilusam oleks öelda kinkimine, et hakkas kõik niimoodi, et me käisime maamesil ja sõbrad ütlesid, et kuule, me kingime sulle sünnipäevaks lamba, et kuna mu sünnipäev on aprillis maamessi ajal ka täpselt, et siis ma ütlesin, et ei, et ma ei taha lammast sünnipäevaks, et ärge kinkige, siis ei, nad kingivad. Ja siis me läksimegi täiesti pool võhikud linna inimesed, läksime sinna maamessi loomade tilki, vaatasime, näe, ongi lambad, väga hea. Vaatasime ühte, vaatasime teist, siis kes see seal nii-öelda loomade omanik oli ja nende loomadega seal oli ja valvas ja inimestele juttu rääks, siis me küsime, et kuule, aga see on hästi ilus lammas siin, et me tahaks nüüd selle ära osta. Ja siis ta vaatas meid nagu siukse, nagu välismaalase pilgu, et ei saa nagu aru, mis me üldse räägime, et ära osta, mis mõttes ära osta. Et need on lihtsalt näitamiseks, et noh, see maa elu ja loomad ja et siin müüa ei ole midagi. Ja siis me nagu ka ei saanud aru, et aga kus siis osta saab ja ajasõnaga nii see läks seal, et lõpuks me tõime, nemad taatsid mul ühe lamba kinkida, aga ma ütlesin, et nii palju ma ikka teatsin, et lammas on karja loom, et peab kaks olema vähemalt siis alguseks. Ja me läksime pärast maamessi selle sama talupidaja juurde ja tõstsime kaks lammast valge Lexuse pagasnikusse, sidusime jalad kinni ja tulime tulema. Ja nüüd täna siin, sellest on siis juba 4-7 aastat või? Täna 7 aastat hiljem on kahest lambast saanud siin praeguseks 46 ja siia juurde on veised ka tekinud, et veised on äkki täna 27. Natukene põllupidamis ka siin juures, et kuna kipub selle põllumajandusega nii olema, et kõik asjad on oma vahel seotud, et kui lammas sööb karjamaal, siis on vaja seda karjamaad kas hooldada või juurde tekitada. Kui tahad, et selle oleks hea rohu kasv, siis on võibolla vaja see põld näiteks üles harida, väetada ja uuesti külvata, et siis on nagu vaja jälle tehnikaid ja asju ka, et siis põlduarid ja niimoodi on sinna juurde tekinud natukene siin küll näpu otsaga, aga viljakasvatust ja muid asju.
No täna me oma vestlust viime siin läbi siis sellises Allikatalu liha töötlusruumis. Et kuidas sa nüüd siia maani oled jõudnud või kuidas kõigepealt tekis siis mõte, et võiks hakata siis ise oma loomade liha ja toodangut väärindama?
Et ega jah, alguses seda mõtet nagu ei olnud, et alguses oli lihtsalt siuke teadmatus, et kasvatame loomi ja saab selle maailuga vaikselt ära harjuda, aga mida rohkem selle asja sees olid ja käisid erinevatel koolitustel ja ka Säreveres koolis õppimas näiteks, et siis mida rohkem seda suurt pilti nagu nägid ja aru said, siis lõpuks ma jõudsin sinna, et ma sain sellest ka aru, et meie talu on ikkagi tänapäeva nii-öelda liha kasvatamise mõistes üsna väike talu ja mul ei ole siin võimalust ka väga palju maid juurde saada. Ja siis ma saingi aru, et kui ma tahan siin kasvatada veiseid ja lambaid ja sellise nii-öelda maa pindala mahu juures, mis siin võimalik on, et siis tegelikult ma tõenäoliselt nagu ei jää selle asjaga üldse vee peale, sellepärast, et selleks, et elusloomi müüa ja sellega siis raha teenida, siis peab olema ka natuke mahtu taga, et kipub nii olema, et kõik asi läheb aina suuremaks, siis kui sa tahad 5 lammast müüa, siis ega see auto ei tule sulle selle 5 lambale järgigi pitlikult öeldes. Noh, tulevad ikka, aga sina pead transpordiraha maksma rohkem ja nii edasi. Et lõpuks sellega nagu ära elada ja nagu tundus, et see pigem ei tule välja.
Mis see maaressurss on, mis teil täna kasutuses on?
No, ütleme niimoodi ümmarguselt 140 hektarit on põllumaad. Kõik on siis põhimõtteliselt rendimaad. No. Muidugi on ka talumaad, mis siis kuuluvad isale, aga meil on ikkagi omavahel rendileping tehtud. Et aga põhimõtteliselt 140 hektarit jah, aga et see on kõik siukene hästi laiali, et meil on põllud näiteks Keilas, mis on siit 20 kilometrit eemal. Osad põllud on siit mingi 5-7 kilometrit eemal, et hästi laiali pikitud siin seal, väike lapp siin suurem seal, et niukest et väga palju põlde on siuksed, mida ei saagi kasutada, et ma ei hakka loomi siit Keilasse vedama, et see ei ole otstarbekas, et neid seal karjatada, et siis see määrab üsna palju.
Okei, okay, ma saan aru, siis käisid, õppisid, uurisid ja tekis see aru saam, et tegelikult selleks, et oma seda toodangut siis maksimaalselt nii-öelda sellele väärtust luua, peaks ise väärindama asuma, et kust otsas sa siis selle protsessiga minema hakkasid?
Jah, no ütleme nii, et õnneks on olema kunagi tegelikult ise kokana töödanud köögis, et see oli ma arvan üsna suur niukene alus sellele, et üldse nagu oli see tunne ja aimdus, et mida ma suudaksin või võiksin teha, et võib-olla igaüks ei tunne ennast nii enesekindlalt, et ma võtan selle lamba rümba ja hakkan lõikama ja tahan seda teha ja et meeldib seda teha, et siis aga noh, see algus oli ikkagi see, et enda jaoks üldse välja uurid, et mida siis selle jaoks vaja on, et selge on ju see, et sa ei saa seda päris toas laua peal tegema hakata, et sul on vaja selle jaoks mingit ruume, sul on vaja selle jaoks mingit tehnikat ja sai seda hakatud lihtsalt otsast uurima ja lugema ja vaatama ja mõtlema ja niimoodi ta vaikselt hakkas see asi liikuma, et esimesed ma vaatasin veel järgi täna, et esimesed nagu juba hinnapäringud asjade ostmisele olid siin 2019. Nii et see on juba ka tubli 4 aastat on see asi siin vähemalt kestnud. Ma arvan, et enne seda, kui ma juba hinnapäringud küsin, enne seda ma veel vähemalt pool aastat või rohkem lihtsalt genereerisin seda mõtet ja vaatasin ja surfasin ja otsisin.
No, aga sealt algusest ikkagi tulema hakates, et mis need esimesed asjad siis olid, mille nagu olemasolu või vajaduses siis kaardistasid, et sul on seda nagu tarvis soetada ja kuidas sa selle protsessiga nagu siis pihta hakkasid?
Et esimene oli ikkagi see, et oli selgelt mingit ruumi on vaja, et peaks mingigi kindel eraldi ruum olema, mis oleks siis pestav, sa saaksid seal hoida temperatuuri ja see oli nagu esimene asi, ehk siis meil siin koha peal niukest väga head võimalust mingit hoonet ümber ehitada ei olnud ja lõpuks ma jõudsin mõttega merekonteinerini, et siin praegu on siis tegemist veel külmikonteineriga, mis on mõeldud siis mis iganes toodete mere peal vedamiseks, nii et sa saad seda kogu konteinerit hoida -18 kraadi peal näiteks ja see tähendab seda, et see konteiner on juba eelnevalt ära soojustatud. Seinad, lagi, põrand, kõik on soojustatud, seest on roostevabast metallist seinad, ehk siis lihtsasti pestatav, hooldatav. Et niimoodi see mõte hakkas nagu liikuma, et tundus nagu reaalsem see, et ma suudan osta selle konteineri, kui see, et ma suudaksin hakata nullist mingit hoonet ehitama. Et see oli nagu, et lõpuks on ikkagi rahakott see, mis määrab, et mida see ja kuidas see reaalselt teha saada. Oleks raha palju on, oleks võinud hakata otsast uhket hoonet ehitama.
Okei, ehk siis ma saan aru, esimene otsus oli see, et see otsustasid siis soetada selle konteineri, mis nagu sinu võimaluste ja mahtudega sobib, et aga mis veel?
Et jah, eks konteiner oli selles mõttes, tundus nagu juba pool valmis asi, et seinad valmis lagi peal ja kõik tore, aga mida rohkem sellesse asjasse nagu sisse läksid, siis ma sain aru, et siin on väga palju asju tegelikult puudu, et see on nagu sisuliselt tühi kest, et siin näiteks põrandaid ei, õiged põrandad siin ei olnud, et siia tuli valada põrand, kalded, trapid sisse ehitada ja et mida rohkem seda asja nii-öelda edasi ehitsid ja valmisaksid saama seda rohkem, said aru, kui palju tegelikult on puudusid, et siis tegelikult sai lõpuks see konteineri ostmine ja osade seadmete ostmine sai kõik tehtud ühe äriprojektina. Ehk siis me koostasime äriplaani selle sama liharuumi ehituseks koos siis päiksepargiga. Ja ega ütleme nii, et oma taskus seda kõike kinni maksta tundub üsna keeruline, siis sai lisaks taodeldud nelja valla kogust, ehk siis liidrist toetust. Et seal liidris oli siuke meede nagu, seal oli lihtsalt mikroettevõtluse arendamine, ehk siis eesmärk just kui peaks olema see, et üks asi ettevõtluse arendamine maapiirkonnas ja teine asi, et siis ka töökoha loomine oli selleks eelduseks, et sa lood maapiirkonda uue töökoha.
Ja sellest ma saan aru, siis rahastasite seda konteineri sisustamist või midagi veel?
Jah, selle liidri kaudu saime soetada tehnikat, näiteks akliha masina, vaakumpakendaja ja siis ka riptee on meil siin sees. Ja vaheseinad on siia vahel ehitatud, et oleks ruumid eraldatud. Et sinna üks jagu asju sai sinna sisse pandud, aga tegelikult väga palju sellest lõpppildist oli ka sellest projektist üldse väljas, lihtsalt kuna rahaline maht sellel projektil oli üsna väike, et seal oli kuni 15 000 eurot oli ette nähtud.
Räägime natuke sellest ressursside poolest veel, et sa mainisid, et seda tapama ehitamiseks kasutasid seda liidri programmi. Kas ja mis nagu sellised toetused või võimalusi sa veel oled kasutanud või näed, et sina sinna alla liigituksid ja sa saaksid nagu neid võib-olla tulevikus siis kasutada?
Tegelikult ma juba praegu olen lisaks kasutanud võimalust maaelu edendamise sihtasutusest laenu võtta, et ühesõnaga laenu abil me tegelikult selle päikesepargi ja lihatööstuse lõpuks oleme sisuliselt valmis teinud, et muidugi siin on palju lisaks ka oma aega ja raha läinud sisse, aga see laen on olnud ikkagi väga suur osa sellest. Ehk et kui ma oleksin läinud sellel hetkel, kui mul seda raha vajal, oleksin läinud lihtsalt panka ja küsinud laenu, et näed, tahan siia konteinerisse teha sellise asja, et tahan siin lambaid tappa ja liha leigata, siis tõenäoliselt pangast parimal juhul oleks viisakalt välja saadetud, aga pigem oleks võibolla välja naerdud, et kuule, mis asja sa räägid üldse sellise asjaga, tuled siin lagedale ja tahad raha ka veel saada sellise asja jaoks, et tõenäoliselt ükski pank siuksele väiksele ettevõttele, kellel nagu mingit erilist vara ei ole, sissetulekud suurejoonelist midagi ei ole, et see seda laen üldse nii-öelda teenindada pärast, siis minu jaoks see maaelu edendamise sihtasutusest laenu saamine oli ikkagi väga suur nagu väga hea võimalus ja tõenäoliselt siuke punkt, mis selle asja üldse siin käima on lõpuks lükanud.
Aga toetuste poole pealt alustav ettevõtja?
Jah, lisaks sellele maaelu edendamise sihtasutused võetud laenule, ma olen kasutanud ka noortaluniku toetust, ehk siis kui sa oled alustav noor ja tahad maal millegi tegelema hakata, siis on võimalik saada toetust. Et sellel ajal, kui mina taotlesin, oli võimalik saada 40 000 eurot, nüüd on ta vist juba 60 000. Et see oli omakorda enne seda lihalõikust üks käivitaja, miks ma üldse siia maale ikkagi suutsin pidama jääda ja millegiga tegelema hakata, oli ikkagi see, et ma sain sealt selle toetuse, mul oli sellest võimalik osta traktor ja natuke tehnikat, mis siis omakorda on kogu seda looma ja põllu poolt ikkagi nii-öelda töös hoidnud ja endal ka nagu silm särand, et sul on mingi reaalne tehnika, millega seda asja üldse ajada.
No, sa rääksin pikalt laialt sellest, et soetasid selle konteineri ja siis hakkas selguma, et on vaja seda teiste kolmandat. Mille jaoks või kelle jaoks on vaja? Et seinad on ümber, lagi on peakohal, laud on ka, võtta ja hakka toimetama.
Jah, et tegelikult eks see niukene nii-öelda ise tegemise võlu ja valu on see, et hästi tore on ise teha, et saad odavamalt ja ei kulu nii palju raha ja aga teistpidi on see, et kui sa ise hakkad tegema sellist asja, millega sa tegelikult varem kokku puutunud ei ole, siis üsna kiiresti sa saad aru, et mingitest asjadest sa ei tea mitte midagi ja sa oled nagu jätnud pooled asjad tegemata. Et näiteks algselt ma arvasin, et selle konteiner, kuna ta jääb nagu teisaldatavaks hooneks, et ta ei ole ju nii-öelda maakülgi seotud otseselt või ehitatud, et sa võid omme tulla ja kraanaga selle tõsta ja ära viia. Et siis selgus see, et ikkagi vallast peab saama loa ka selle ehituse püstitamiseks ja siis omakorda selleks, et nüüd selle liidri programmi kaudu saada see, et ega nemad sulle raha nii-öelda ette ei anna, et sa pead ennem oma projekti ellu viima, valmis tegema, asjad ära ostma ja siis nad maksavad tagant järgi vastavalt arvetele ja esitatud dokumentidele antakse sulle siis see toetuse summa ja siis selgus ühel hetkel, et nad ei saa seda viimast toetuse osa enne välja maksta üldse, kui sa oled saanud sellele hoonele kasutusloa. Ja kui maksin vallast neid asju uurima, siis vallas selgus veel selline asja, et päästeamet ütles, et sa pead üldse rajama siia tuletõrje veevõttu hüdrandi. Ehk et kasutusluba ei ole sul nii enne mingit lootus saada, kui sa ei ole kõikide nende ametnikega saanud nii-öelda kaubale. Kui tema nõuab hüdranti, siis sa võid selle tegema. Ja niuksed nii-öelda lihtsalt oma teadmatusest või võibolla vähesest ettevalmistusest ka, aga päris palju sellised suuri asju tuli välja, see tähendas seda, et seda hüdranti ei saa ka nii saama, et lähed ostad ja paned paika ja ongi valmis, et selle jaoks oli vaja eraldi projekt teha siis. Aga kes see teeb, et ise nagu päris mingit hüdranti paigaldusprojekti ka ei tee, et siis tuli omakorda leida inimene, kes on nõus siis selle projekti kirjutama, siin koha peal üle vaatama, kuidas mõõdistused, hinnapakkumised ja nii edasi, et sisuliselt sulle tekis sellele oma väiksele liharuumi ehitusele, tekis uus projekt kõrvale, mis pidi üldse ennem juba olema valmis, kui sa saaksid oma tegeliku projektiga edasi minna. Ja täna ma olen 4 aastat seda projekti siin vedanud, et võibolla, kui ma oleks esimesel päeval võtnud palgalise projekti või siis tõenäoliselt oleks paar aastat siit maha kriipsutatud selle tõttu, et ta oleks teadnud täpselt, mis siin kõik ees ootab, aga mina ei teadnud ja siis see on nagu päris palju ja pane veel see rahaline asi ka sinna otsa, mis see kõik maksab, kui sa pead tegema sellised ootamatud asju juurde.
Kas ma saan õigesti aru, et põhimõtteliselt siis esimene asi, mida mul liha väärindajana vaja ongi siis nii-öelda lõikus või käitlemisruum, mille puhul siis sina osutad, et see on see merekonteiner. Ja siis sellele lisaks on sul siis vaja mingisuguseid lubasid ja kooskõlastusi. Et räägi sellest poolest natuke, et kes siis peab selle heaks kiitma ja mis see siis täpselt on, mis nõuded peavad olema täidetud ja kuidas see asi käib.
Et kui jah, valla poolt peab saama kasutusloa, siis eelkõige selleks, et sa võiksid seda ruumi ametlikult kasutada sellel otstarbel, mis sa siis oled kirjeldanud, siis selle kasutusloa jaoks oli siis vaja seda päästeameti kinnitust, mis eeldas seda hüdrandi ehitust. Ja nüüd lisaks sellele, et siis kui sulle isegi lõpuks öeldakse, et nüüd see hoone nagu jah, sul on kasutusluba, võid hakata siin töötlema, siis tegelikult töötlemise jaoks on vaja ka tunnustust. Ehk siis varasemalt oli ta VTA, ehk siis veterinaar- ja toiduamet, nüüd on ta PTA, ehk siis põllumajandustoiduamet. Ehk siis põllumajandustoiduametist pead saama siis tunnustuse sellele, et sina oled tunnustatud käitleja ja sa võid selles hoones teha võt seda ja seda toodet ja...
Küsin kohe vahele, et tunnustus on siis nendele ruumidele ja ruumi sisse seadele või on seal ka mingisuguseid nõudeid, ma ei tea, sellele töötlejale endale, et millest selle tunnust, mida on vaja teha, et seda tunnustust saada?
No tegelikult on jah nii, et see ruum peab vastama nende nagu nii-öelda nõuetele ja märkustele, et oleks kergesti pestav, ehk siis seinad pestavad, lagi, põrand, seadmed kergesti pestavad, ehk siis, et sa ei või kasutada mingit puust lauda näiteks, kuhu võib, ma ei tea, vedelik sisse imenduda lihtsalt on ju ja bakterid tekida selle tõttu. Siis on vaja... Sa pead olema ise läbinud toidukäitlemiskoolituse või toiduhügieenikoolituse. Tervisetõend peab olema. Siis mis meil siin veel on põnevamad asjad? Ja siis, noh, ütleme nii, et selleks, et üldse see nii-öelda tunnustust taodelda, sul on vaja esitada sinna siis enesekontrolli plaan, ehk siis kus on nagu üksik asjalikult ära kirjeldatud, kuidas sa üldse seda toimingut teed. Et näiteks... Noh, meil on siia projektis ise kirjutatud ka väike tapamaja, ehk siis siin samas ruumis, kus me täna istume, 3 meetrit sinna poole, on siis ette nähtud lammaste tapmiskoht ja selle enesekontrolli plaanis peab siis olema täpselt ära kirjeldatud, et kuidas sa seda teed, et juhendame, hoiame lambast kinni, toome ta siia kohale, võtame uimastuspüstoli selle, kui uimastame võt siit kohastada. Pärast seda lõikame kõri läbi, pärast seda võtad nööri, seod jala ümber, tõstad vintsi abil üles, et väga üksjalt asjalikult peab su kogu see nii-öelda tööprotsess olema ära kirjeldatud. Et ühtepidi tundubki loogiline, et kirjeldad ära ja nii ongi, aga teistpidi, kui sa seda nagu varem tööna teinud ei ole, siis on üsna raske kirjeldada seda, mida sa täpselt isegi ei tea, kuidas teha, et siis hästi palju oli ka sellegi seoses vaja nagu endale see kõik lõpuni selgeks teha, enne kui sa selle üldse paperi peale saad panna, et kuidas see protsess üldse käib. Ja noh, siis selle sama tapa poole pealt näiteks tuli läbida tapapädevuskoolitus. Ja see oli tegelikult, üks asi koolitusena oli hea ja teine asi, et oli võimalus siis juba toimivad tapamaja külastada ja seal näha, kuidas reaalselt see lambatapmine käib ja mis moodi nemad seda teevad ja sealt oli tegelikult, et minu jaoks oli hästi hea õppimiskoht, et ma kuna varem seda nagu reaalselt tööstuses teind ja näindi on, siis oli väga hea sai väga hea ülevaate sellest.
No ja kuidas edasi? Ruum, nii, enesekontrolli plaani koostamine, kuidas siis protsess edasi läheb või on läinud?
Et tegelikult on nii, et ega me täna seda tunnustust ja kasutusluba saanud ei ole, et mõlemad protsessid on veel pooleli. Kasutusloa puhul on põhimõtteliselt kõik dokumendid esitatud, praegu ootame lihtsalt vallapoolseid kommentaare või märkuseid, kas seal tuleb veel midagi juurde. Et noh, siit on hea näide jälle tuua kohe sellega seoses tuleb meelde, kuidas kui sai valda see kogu projekt ära esitatud selle hoone, siis hoone kohta, et siin on kraanikauss ja siin on see ja joonised ja kogu projekt tehtud. Ja ära esitatud siis hiljem selgus, et aga teil on siit puudu ehituspäevik, et siit on puudu kaetud tööde aktid. Kõik sellised asjad, mis tõenäoliselt igale ehitajale või projektijuhile nagu aamen kirikus ja selge ja teada asjad, mida tuleb teha, siis minul on tõrna aimugi nendest. Ma ei tea, keegi ei öelnud, ma ise ka ei tund selle peale, et ma pean mingit päevikud pidama. Et siis reaalsus oli see, et seda päevikut oleks pidanud hakkama pidama esimesest päevast alates, kui see ehitus üldse hakkas. Et siis proovi nüüd see 3 aastat ehitamist tagant järgi nagu vihikusse paberile panna, mis kuupäeval sa midagi tegid ja kes tegi ja kuidas tegi ja allkirjad alla, siis ütleme, et see oli nüüd ka omamoodi tore üllatus, et oi, aga sa oled sükses ära unustanud, et ja kuidas sa selle teed ja kes seda teeb. Et keegi teine seda nüüd ka ju teha ei saa minu eest enam, et mina sisuliselt üksi tean. Üksi enamasti olen siin teinud ja isegi kui on siin ehitajad teinud, siis ma tean täpselt millal ja mida ja kuidas nad tegid. Et ma ei saa ka nüüd tagantjärgi enam mõelda, et okei, et see läheb mul üle pea, et ma võtaks endale nüüd projekti juhi, et kuule tuled lõpetas asja ära, et ma... minu käed hakkavad lühikseks jääma, siis enam ma ei saa seda käest ka ära anda, sellepärast, et keegi seda nii-öelda pooleli olevat asja üle anda ja talle seletada, mida ma siin 3 aastat oleme teinud, siis ma sain aru, et ma pean ise need asjad ära tegema, kõik need puudulevad dokumentid. Et see on siis kasutusloa pool, mis nüüd on ikkagi ka kõik viimseni paperid sisse esitatud. Ja teine pool on siis tunnustuse taotlemine, et selle käigus on, see oli ikkagi siukene pool, millest ma sain aru, et seda ma ise tegema ei hakka, seda enesekontrolli plaani algusest lõpuni valmis tegema, et ma võtsin endale appi inimese, kes sellega igapäevaselt tegeleb. Ja tema siis sisuliselt selle projekti tutudes ütles, et hakkame seda koostama ja siis hakkas veel sealt ka välja kooruma asju, mille peale mina ei teadnud või osanud jälle mõelda. No ja näide, su selle taga on siin üks väike kapikene, mis on siis nugade sterilisaator. Et siis ütleme, et see sterilisaator, mis selja taga on UV sterilisaator, seda ma olin nagu näinud ja sain aru, et okei, see on seal, aga kas seda vaja on, ma mõtlesin, et see on lihtsalt nagu, kes tahab, see ostab, siis seal pool on teine sterilisaator veel, mis on kuuma V sterilisaator, sellest ma nagu üldse ei olnud midagi kuuldega näinud, et siis kui tema sellest rääkis, siis vaatasime koos seda projekti läbi, siis teda sest kuuled, aga et kui sa teed seda lamba lõikust ja tapmist, siis sul peab olema koht, kui sa võtad kuuma veesest steriliseeritud noa, teed sellega paar lõiget, kui see nuga läheb lamba näiteks karvaga kokku või on karvane, siis sa ei tohi selle noaga rohkem lõigata, sa paned selle tagasi sinna sterilisaatorisse ja siis võtad sealt järgmise noa. Et igasugus üksed peened väiksed asjad, mille peale algus ei tulnud, et eks me kõik ju mõnes mõttes oleme selle lapsepõlest kokku puutunud, kuidas vanasti see loomade tapmine ja liha lõikus käis, siis on teada, et see käis kuskil lauda all ja toodi kuskilt mingi nuga ja mingid asjad olid ja oli, kui nad olid tooli otsa peal või kuskil ämbri ääre peal ja kogu lugu, aga et tänasesse päeva vaadates oleme jõudnud süksesse kohta, kus on väga palju spetsiifilisi seadmeid väga lihtsate asjade jaoks.
Ja vähest küljest on kindlasti kõikidel lihasüüjad on siin kohal hea meel kuulda ja tõdeda, et need toiduhügieeni ja ohutusnõuded tõesti Eestis on väga kõrgel tasemel. Teisest küljest kõik, kes soovivad selle väärindamisega tegelema hakata, saan aru, et on väga palju asju, mille peale isegi nii öelda unes ei tule. Kui sa mõtled täna oma selle kogemuse teekonna peale tagasi, siis mida oleks võinud nagu algusest peale teisiti teha?
Ma arvan ikkagi, et algselt kui ma alustasin, ma ei, nagu ei tundi isegi selle peale, et ma peaks võtma endale mingisuguse projektijuhi või ehitaja või kellegi, kes on nagu nii-öelda professionaalselt seda asja läbi veab, siis kui ma täna selle peal tagasi mõtlen, siis see oleks kindlasti number üks asi, et kas siis konkreetne projekt juht sellele, et seda kogu asja nagu läbi viia või teine asi, et otsida üles keegi, kes on selle raja läbi teinud juba ennem. Ehk siis võtta mõni olemasolev tapamaja, ma ei tea kuidas, aga saada kellegiga niimoodi jutule, et ta on nõus sulle algusest lõpuni kõik ära rääkima, mis sind kõik ees ootab. Ja siis vähemalt oskaks õiges reas ja järjekorras neid asju teha ja siis sa võibolla teaksid oma rahakoti peale ka mõelda, et kuule, aga sul on seda hüdranti vaja, kuule, aga sul on seda sterilisaatorit vaja, kuule, aga sul ei ole seda luba. Et üks asi on see, et hea küll, et aega kulub rohkem, kui sa ei tea, et neid asju on vaja teha. aga veel hullem on see, et lisaks sellele ajakulule on see tohutu rahakulu, millega sa üldse ei ole arvestanud ja kus sa siis selle mingil hetkel veel saad.
Sa mainisid korra selle tapakoolitust, aga räägi natuke üldse veel nendest, kus sa neid teadmisi ja infot oled nagu saanud, kus sa soovitad teistel seda otsida, et mis need kõige paremad allikade kohad on?
No ma arvan, et tänapäeval on iga asja koht, et kui sa ei tea, kuidas seda teha, siis võta internet lahti ja loe. Et päris palju asju ma tegelikult lihtsalt internetist otsisin välja, vaatasin mingid videosid, kuidas keegi kuskil teeb ja sealt saad enam vähem aimu, nii tehakse ja siis vaatad, kuidas see sinu protsessi sisse mahuks või kuidas sina seda sama asja saaksid enda tootmise juures teha, et suur osa on jah internetist võimalus infot saada ja teine ja ütleme teine koht on siis ikkagi koolitused, mida tehakse, kas see sama tapakoolitus või on siin olnud ka erinevaid liha lõikuse koolitusi, ühel ma käisin Olustveres näiteks oli ma ei hakka täpselt ütlema, aga ta oli vist veiseliha lõikuse koolituse all, et tegime seal ise vorsti, saime koha peal teha ja et samamoodi said sest kogu protsessist ülevaate, et need nii-öelda käed külge koolitused on olnud mõnes mõttes kõige paremad ja Liivima lihaveis ja Linnamäe lihatööstus siin millalgi tegid ka liha lõikuse koolituse, kus siis oli ütlesi ka farmide külastamine ja pärast siis USA-st oli sinna toodud kohale siis professionaalne lihunik, kes siis tegi erinevaid lõikusi ja näitas meile ette, kuidas kõike teha. Et siis teine pool on nii-öelda koolitused ja kolmas pool, mis võib-olla minul nagu natuke on puud olnud, aga olekski see pool, kui saaks siis kellegi kõrvalt seda õppida või teha või näha või kas või minna praktikale näiteks kuhugi.
Aga oskad sa öelda, kui palju meil tegelikult Eestis täna neid selliseid väike töötlejaid, kes ise oma liha väärindavad või ise sellist siis juba valmis komplekti sellest, mille poole sina täna teel oled, haldavad ja omavad?
Tegelikult mul ei ole ülevaadet, et ma olen lihtsalt kuulnud paari nime, et võt seal Tartumal see mees teeb ja Saaremaal seal on tehtud. Aga ma tegelikult ei olegi ühegi nendega nagu kokku saanud või me ole neid külastanud ja näinud ja ma tegelikult ei, ma ühtegi nagu teissugust väikest ise näinud ei ole, et see on siuke miinuspool ja ma ei tea, aga ma arvan, et täna neid tuleb pigem, ma arvaks juurde igapäevaselt, keegi kuskil jälle teeb endale lõikuse juurde, aga kui palju neid on, ma ei tea, võibolla 10 tükki ma julgeks arvata.
No ma tean, et sellistel väiksematel piimatöötjatel, töötlejatel on oma talumeeride liit, et kas liha väärindamise poole pealt on ka mingisugus sellist organisatsiooni või liitu või sellist gruppi, kas või kuskil sotsiaalmeedias, kus seda infot saada, kus need inimesed nagu koos käivad või oma kogemusi vahetada saavad, oled sa seda ka uurinud?
Väga mõtteliselt uurinud ei ole, aga näiteks on muhu liha on siis selline nii-öelda tootjaorganisatsioon, kes on siis koondanud kokku siis, kui me ei eksi, siis Saarema ja Muhuma erinevad loomakasvatajad ja nad on siis selle ühistu peale teinud oma selle lõikuse ja toodete pakendamise ja müüvad seda siis ühiselt Muhu liha nime all, et samamoodi Liivima lihaveis, mis on ka koondanud hästi palju veisekasvatajad, nad ostavad siis need veisekasvatajad loomi kokku ja siis müüvad seda ühe brändi jalt edasi. Aga otseselt siukest nagu, noh, ma ei oska öelda, jah, otseselt ma sellist varianti väga ei tea, et kus ma nüüd läheks ja saaks kokku ja räägiks ja suhtleks teistega ühisel teemal väga ei tule ette.
No, ma saan aru, et sa täna tegelikult ikkagi juba oma loomiga ise väärindad, et lasedki seda siis teenusena teha, et allikatalu tooted on täitsa olemas, aga et ma näen, et sa neid müüd reklaamid, aga aga kuhu sa siis selle, ma saan aru, et 4 aastaga oled jõudnud, et mis koht see on, kus sa täna oled ja mis nüüd veel puudu on siis, et hakata siin koha veel ise kogu seda protsessi siis läbi viima ja lõpuni tegema nii nagu see soov ja mõte on.
Et eks tänaseks siia me oleme sisuliselt teinud seda, et me oleme siis lasknud erinevatel tapamajadel teha meile selle töö ise ära, ehk siis meie maksame selle teenuse eest, et nad selle looma tapavad, tükeldavad, pakendavad ja siis meil on seda pakendatud liha juba võimalik ise oma klientidele müüa. Et nende aastatega me oleme nii-öelda vaikselt sellega endale mingisuguse kliendibaasi tekitanud, et me oleme saanud aegajalt tooteid pakkuda ja müüa ja inimesed vaikselt teavad aina rohkem meid. Ja siis nüüd loodetavasti, kui meil ühel hetkel õnnestub tunnustus saada, siis selleks hetkeks me oleme ka endale juba tekitanud mingi kliendibaasi alla, et me ei peaks päris puhtalt lehelt nii-öelda üks päev ütlema, et näed, me oleme nüüd allike talu, müüme liha, oleme tunnustatud tootja, aga keegi pole varem üldse kuulnudki, et me midagi pakuksime. Et selles mõttes me oleme nagu jah, niimoodi tasapisi seda asja ajanud siin juba.
No mis te turustuskanalid, mida sa nagu oma eelplaanis või oma visioonis oled ette näinud sinu kui väike tootja puhul nagu on, et kuidas sa seda müüki planeerite, et mis moodi see siis välja näeb?
Et noh, kui me rääksime siin ennem loomade arvust, siis üks tavalise veise või lambakasvataja mõistes oleme me ikkagi täna väga väiksed loomapidajad, et lamaste puhul öeldakse, et alla 100 ute siis ei ole nagu üldse mõtet lambaid pidada piltlikult öeldes, siis meil on sellest veel vähemalt pool või üle poole puudu. Veiste puhul sisuliselt sama lugu, et meil on täna vähe loomi, vaikselt see ka kari muidugi kasvab, aga näha on, et see ei lähe ka nagu ülearu suureks. Ehk et isegi võibolla 3, 5, 7 aasta perspektiivis tõenäoliselt me ei hakka oma tooteid väga palju kuhugi selverisse suruma, et pigem on eesmärk algusest peale olnud ollagi üsna väike talu ja pakkuda otse talust tooteid inimestele, et see inimene teab, kus see liha tuleb ja ta kas tuleb siis ise siia koha peal ostma või me teeme kaubaringe ja veame liha laiali. Et pigem olla niukene vähemalt esialgne mõte, et olla pigem siuke ühe talu põhine tootmine.
Sa rääksid nüüd sellest ehitusloast ja kasutusloaga tekinud sellistest väljakutsetest, rääkisid sellest käitlusruumist, sellest sisustusest. Kas on veel mingisuguseid selliseid lubasid või asju, mida ma võibolla praegu pole ise osanud küsida ja mida sa ise ka ei osanud mõelda, et sul, mida sul vaja on, aga millega sul on siis tulnud siis tegeleda?
No näiteks see sama, mis ma ütlesin, et mul on nii-öelda võetud appi inimene, kes seda enesekontrolli plaani koostab ja kogu seda dokumentatsiooni valmis paneb siis selle PTA jaoks, et seda tunnustust taodelda, siis siin kohal võikski Krista tervistada, kes mind aitab, siis sellega seoses tuli välja, et on vaja ka võtta veeproov, et ütles lihtsalt, et kuna see on tapamajad, siis see vesi peab vastama joogivee nõuetele, et ei oleks nii, et see vesi ei ole nii-öelda joogikõlblik, aga mina seda vett kasutades teen inimestele sisuliselt toitu. Ja no ma mõtlesin, et on veeproov, et siis võtame ja siis selgus, et see veeproovi sai või ise võtta ka, et peab tulema see vist oli nüüd, ma jään vastuse või toidulabor või ühesõnaga mingi amet, kes siis tuleb, pead nad tellima kohale, nad tulevad ise kohale siit samast kraanist, kus meil on see käte ja muude asjade pesemine ette nähtud, tulevad siia, võtavad sellest kraanist otse selle veeproovi ja siis vaadatakse laboris üle ja siis selgus, et oi näed, et aga teie vees on võt seda bakterit 0 asemel 2, mis iganes ühikut. Ja siis tuli välja, et see tähendab, et see vesi ei ole sobilik üldse, et ei ole isegi mõtet nagu seda tunnustust taodelda, kuna see veeproov ei vasta üldse nõuetelegi. Ja siis ma nagu mõtlesin, et aga me oleme viimased nagu 7 aastat või kaua ma siin koha peal on elanud, olen seda vett nagu joond, et kas siis hakkame otsast ära surema või mille, mis juhtub nüüd on. Ja siis oli nii, et lõpuks me pidime, aga siis ma ei tea, nagu öeldi, et see proovi sobi, et mis siis edasi saab või mis nüüd saab siis, et ei saagi teha või kuidas edasi. Ja siis tuli välja, et põhimõtteliselt sul on võimalus, et siis telid endale kaevupesu või kaevupuhastuse. Ja siis hakkab jälle uus projekt pihta otsast, et hakkad otsima, küsima innapakkumisi, et kes tuleks sul seda kaevu pesema ja siis nad küsivad, milline kaev see on ja kui sügav ja kui see ja teine ja kus see vesi tuleb ja palju sul torustiku seal taga on. Ja siis ühesõnaga lõpuks sain mingisuguse ettevõtte, kes oli nõus tulema, tulid siia, pesid selle kaevu ära, siis pesid selle veetrassi, lükkasid mingi puhastusharjadega läbi oma jaa. Täpselt enam ei mäletagi, oma jaa 500-600 eurot läks sinna ainult selle pesu alla, see veeproov on ka igakord või üle 100 euro oli see veeproov, tegime selle pesu ära ja siis tuli uuesti see veeproovi tellija kutsuda. Maksid uuesti jälle 100, üle 100 eurot ja tuli kohale, võttis jälle proovi ja siis oli see näit korras. Nii et muidugi siis oli mingi teine näit oli kõrgemaks läinud, et siuke... Et jah, see teine näit siiski nagu võis kõrgemaks olnud minna, et see ei olnud nagu määrav, aga et jah, ka siuksest tühjast kohast ütleme suurusjärgus 1000 eurot läinud ja kuu aega igasugu pusimist ja igistamist, millest ei olnud ennem ka õrna aimu.
No kuulan siin toolega ja see väiketootja elu kirjeldus, kus juures sissetunekuni pole see veel jõudnud, siis vägisi tuleb see ütlus meelde, et võid ju toidutootmisega tegeleda, aga raha peab endal olema. Aga kui nüüd natukene vaadata tulevikus edasi, et kuidas sa näed Allika talu 5 aasta pärast, mis te teete, kuidas siis kõik on, mille poole sa püüdled?
No ma püüdlen ikkagi selle poole, et me võiks olla siuke, et mingile ringkonnale teada tuntud lihatoodete pakku ja värske liha ja siis erinevate muude toodete näol. Ja see võiks olla nii, et me kõik enda kasvatatud loomad saame siin ise ära väärindada ja otse tarbijale edasi müüa. Et see oleks nii-öelda see nii-öelda plaan ja unelm, kuhu me loodetavasti jõuame. Aga alati tuleb vaadata sealt ka natuke juba kaugemale, et tõenäoliselt, kuna meie enda loomade arv ka ei ole väga suur ja väga suureks ei lähe, siis selleks, et see ruum nagu lõpuks ka ennast nii-öelda ära tasuks, et kui ma näiteks taan siia kellegi või siis võtagi nüüd täiskohaga tööle, et siis ma pean tale ju ka reaalselt seda tööd pakkuma, ma ei saa ju nii, et ütlen, et tööl oled, aga tööd ei ole. Et kui me enda loomade arvuga teeme siin võibolla korra või nädala või 2 kuud teeme tööd, et siis järelikult ülejäänud 3 nädalat või 4 nädalat on vaja ka tööga täita, et siis tõenäosus on see, et me hakkame ka siin pakkuma teenust teistele kasvatajatele, et võibolla mõni kasvataja tahaks samamoodi oma lihatooteid otse oma talust müüa, aga tal endal ei ole kas siis tahtmist või oskust või isu seda kogu seda liha lõikust ja tapamaja poolt endale ehitada, et siis meil oleks võimalus ka seda teenust pakkuda, et siuke 5 aasta perspektiiv võiks ka see siis olla, et me oleme võimelised teistele pakkuma lõikus ja tapa teenust.
Oled sa seda juba uurinud, kas selleks, et teenust pakkuda on veel vaja mingid nõudid täita, et kas siit võib veel mingid toredeid üllatusi tulla?
Õnneks ei ole veel sellega hakanud ennast vaevama, et praegu nagu neid muresid ja agasid on piisavalt, et see nagu jätame midagi lõbusat järgmise paari aasta taha ka.
Minul tekis ka üks aga. Aga Argo, miks sa seda teed? Mis siin selle juures nagu käivitab või motiveerib? Et see, no, ma tean, et see, mida sa kirjeldasid praegu, on ainult üli väike osa sinu igapäeva tööst. Tegelikult pead see loomade ja põldude eest hoolitsema ja ennast koolitama ja kõike seda asju siis ka majandama ja vee peal hoidma. Et miks teed seda endale?
See on hea küsimus, et eks ütleme, Ma ei tea, võibolla see on minu enda nii-öelda probleem, aga eluaeg olnud siukene natukene rahutu hing, et koha peal ei suuda püsida, et võiks ju rahulikult loomi kasutada ja põldvarida ja kõik, aga ikka neid kuskit on vaja, midagi on vaja veel teha, teeks veel, et ühtepidi needus, teistpidi nagu võibolla hea omandus ka, aga lõpuks, miks ma kas või alustasin selle kahe lambaga või miks ma täna seda lihalõikuse poolt ajan ikkagi lõplik siuke enda õilis tunne on see, et ma saan teha oma asja omal ajal, omas kohas, omas tempos ja nii nagu mulle meeldib, et minu jaoks see ongi kõige suurem väärtus, et vanavanemate talukohta ülal pidada, edasi arendada, hooldada, samas hoida loodust ja pakkuda inimestele head ja väärt liha.
No kui sa saaksid nüüd minna tagasi sellesse hetke, see kuskil 2016-2017, kui sa seal maamessil need kaks lammast endale said ja kõike seda alustasid ja sellele mõnevõrra nooremale ja kogenematule Argole anda siis viis sellist õpetussõna või sammu, et kust kohast pihta hakata, kui on soov ja huvi siis oma liha ise väärindama hakata, et mis need tegevused oleksid?
No ütleme, kui juba on nii-öelda majapidamine nii kaugel, et sul ikkagi loomad on ja sul on plaan hakata need juba väärindama, et sellisel juhul võibolla see esimene nii-öelda mõttekoht oleks see, et mõtle need kogused läbi, et kui palju sul on plaanis neid loomi nii-öelda iga-aastased tappa ja lihana müüa, et kas see kogus on piisav selleks, et sul on mõtekas seda endale kogu seda tootmist teha. Et see on nagu üks suur mõttekoht, et mina tegelikult täna olen natukene selles seisus, kus ma olen nagu väga suure summa raha siia kulutanud, aga ma saan aru, et mul endal on ainult 50 lammast, et siis kuidas see 50 lammast suudab selle ruumi töös hoida nii, et see nagu see üldse see raha kuidagi tagasi teeniks. Et mina olen selle võibolla, ütleme, ehituse ja kogu asja, ma olen pigem olnud selline nime, et ma mõtlen, et lahe mõte, ma hakkan ise tegema. Ma kunagi ei mõtle selle peale, et kas see nagu mõistlik ka on või et kas see nagu, et kui keegi oleks mulle, keegi nii-öelda majandusinimene oleks selle Excelisse pand, siis tõenäoliselt oleks selle plaani mu peast ära kustutanud, aga kuna ma ise väga kõva Exceli inimene ei ole ja ma olen siukene nagu, hakkame tegema, küll kuidagi saab ja siis tänu sellele ma olen selle valmis teinud, aga võibolla rahalise koha pealt tasuks seda läbi mõelda, et kas sul on piisavalt loomi, et seda ruumi üldse ülal pidada. Ja teine mõte kohta on kindlasti see, et noh, mina seda juba sellel hetkel teadsin, et mulle nagu, noh, ütleme, loomade tappine otsuselt ei meeldi, aga mulle liha nagu käitlemine või lõikamine või pakendamine või selline nii-öelda toodete tegemine sobib, kuna see köögitööga natukene on ka nagu sarnane, siis see on võibolla siuke asi, mida peaks endalt küsima, et kui sa nüüd ise tahad hakata seda väärindama, siis sa pead ju ka ise selle liha valmis lõikama, sa peadki ise selle sinna pakki panema, kui sa oled väike käitleja, et kas sa üldse tahad seda tööd teha, et see on põhiline, et kui sul endal ikkagi on huvi ja tahtmine seda teha, siis igal juhul, aga võibolla oled selline inimene, kellele meeldib väga loomadega tegeleda, neid kasvatada, sööta, aga võibolla see lõikuse ja tapmise pool ei ole nagu sinu teema, siis ei oleks ka mõtet sellega tegelema hakata üldse, et see on see mõte koht võibolla. Ja noh, ega tegelikult, noh, jaa, niimoodi öelda, aga algselt, kui meie näiteks oma esimesed loomad siin, mida me isegi ei müünud, vaid lihtsalt lambad siin, kas pidime ära tapma või oli vaja lihtsalt karjast välja saada mõni loom, siis ega esimesi loomi, kui oli vaja tappa, siis mind siin kohal ei olnud, et ma läksin naabrimehe juurde, ütlesin, et kuuled, et mul on vaja lammas ära tappa, et näe, tule, ta on seal laudas, seal taga selles ruumis, ma panin ta sinna, et mine ja tappa ära, mina lähen uksest välja. Et siis nagu öeldakse, et inimene harjub kõigega, et mingi hetk lihtsalt mingi hetk ma sain lihtsalt aru, et seda, et see on osa elust, et seda, keegi peab seda tegema. Kui need on minu enda kasvatatud loomad, ma olen nendest hästi hoolitsenud, siis ühel päeval kerge või raske südamega ma saan aru, et nüüd on aeg ja siis ma olen enda peas selle nii-öelda selgeks mõelnud ja olen nii-öelda valmis ja võimeline ja nagu ütleme nõus seda tegema.
Et kokkuvõttes võib öelda, et nii mõnegi koha peal oleks olnud siis abiks kaasata eksperte juba algusest peale. Samas nii mõnegi teise koha peal, nagu sa nimetasid seda Exceli tabelit, parem on mitte eriti neid arvudega tegelevaid eksperte kaasata, sest siis võib nii mõnigi väike ettevõtlus üldse alustamata jääda. Saan aru, et igavust tunda ei ole vaja selle töö juures. Igal juhul ma soovin siis jõudu ja edu. Ma loodan, et järgmine kord, kui me näeme, siis sul on juba siin oma selles ruumis tehtud ja tükeldatud tooteid võimalik veel pakkuda. Ja jõudu jaksu ja aitäh selle vestlusest, Argo.
Aga mina tänan teid ja kui nüüd keegi peaks kuulama ja mõtleb, et väga põnev ja tahaks sellest rohkem teada saada, siis ma olen alati öelnud, et meil on uksed lahti, et tulge ja vaadake ja räägime ja näitame, et see on sama asi, mis on nagu üks siukene olnud nagu minu jaoks nagu müügiartikkel või asi, mida ma klientidele räägin alati on see, et meil on liha pakkud, et tule koha peale, tule vaata, kuidas meie loomad kasvavad, kus nad on, millise põllu peal, mida nad söövad, millised nad välja näevad, et tule vaata järgi, kuidas sinu toit kasvab ja kui sul see meeldib, kuidas kasvatatakse, siis sa saad osta ka, et see on see, mida me tahame teistele edasi anda.
Nii et allikad alust otse Taldrikule, tulge vaadake, pidage nõu, Argo jagab hea meelega oma kogemusi. Aitäh kuulamast ja järgmise episoodini! Häälingu valmimist toetab Euroopa Liit Eesti maaelu arengu programmi raames.